Programmet blir presentert av Intech og BI Sveiseteknikk og Service.
Hold på å si, det veldig artig med nye naboer når det gjelder oss her på Radio Toten. Vi har jo i ganske mange år vært alene her på Sletta. Det har jo tidligere vært en fotballbane her. Så plutselig var det noen som bestemte at det skulle bli en brannstasjon. Vestre Totens nye brannstasjon, den nå helt ferdig. Og i går så fikk jeg en liten kaffekopp og en liten sånn runde rundt i dette her nye bygget. Så det blir koselig å få noen nye naboer her. Ja, det Toten-magasinet du lytter til. Alexander Bryntesen her i studio. Du skal få del 9 av pensjonskvarten. Angelica Kristiansen skal gi oss en oppdatering, og det skal også bli et radiominne. Først, Pink, Cover Me in Sunshine.
I've been dreaming friendly faces. I've got so much time to kill. Just imagine people laughing. I know someday we will. And even if it's far away, get me through another day. Cover me in sunshine. From a distance, all these mountains are just some tiny hills. Wildflowers, they keep living high. Oh, they're just there still. I've been missing yesterday, but what if there's a better place?
Det var Pink du hørte, og Cover Me in Sunshine.
Din nærmeste radiokanal.
Ut til hele Toten, og litt til.
Radio Toten.
Vi her i Radio Toten, vi hadde en serie om pensjoner i 2020. Og i forbindelse med at hver og enkelt av oss nå får vår egen pensjonskonto, så det behov for litt mer info om dette. Det som vanlig Söderberg og Partners Innlandet som skal bistå med ekspertråd i denne serien. Og det Per Johan Vamstad og Jon Inge Vesterås som bistår. Og vi skal nå ganske snart få høre mer om, ja, du skal få noen aktuelle eksempler. Jeg får besøk i studio av Angelica Kristiansen, og hun fremdeles rangert som nummer 1 i Miss Norway. Du skal få høre hva hun har gjort nå i det siste. Det skal også bli et radiominne. Det Odd Arild Larsen som har tatt en liten titt i radions store arkiv. Og helt til slutt skal du få en liten oppslagstavle.
Været blir presentert av rørleggerfirma Lien & Co. AS Raufoss og Totenkjøtt AS Bøverbru.
Ifølge Yr så det meldt strålende sol i hele dag. I morgen på torsdag og også på fredag. Fra lørdag så blir det litt skyet, og søndag så det meldt regn, skal vi tro på langtidsvarslet. Skal jeg ta med et lite pollenvarsel også, og det meldt moderat spredning av gress I dag. Ja, og da det klart for del 9 av pensjonskvarten.
Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9.
I del 9 av pensjonskvarten skal det handle om AFP, og da det Jon Inge Vesterås som skal fortelle om det.
Ja, jeg får mye spørsmål om AFP, og det ikke så rart, for det veldig kompliserte regler slik det I dag, og det blir ikke noe bære utover, viser det seg. Men jeg skal fortelle litt om hva AFP for noe, da, og litt om regler for uttak og litt forskjellig. Det jo AFP, den det et trepartssamarbeid I privat sektor, og det sånn at det arbeidsgiverorganisasjonen, arbeidstakerorganisasjoner og staten som har et trepartssamarbeid der. Og det en tariffbasert pensjonsordning for ansatte I privat sektor, når vi snakker om privat sektor da. Pensjonen livsvarig og kan tas ut fra fylte 62. Det NAV som beregner pensjonen din på AFP-pensjon. Og størrelsen på den helt avhengig av hvor mye du har pensjonsgivende inntekt mellom fylte 13 år faktisk og 61. Så alle år da med potetplukking og avgiftskjøring, det med her. Kriterier da for å få den AFP-en som som mange spør om. Det knyttet, skal være oppmerksom på at det knyttet regler til fylte 62 år, og regler som gjelder ved uttaksdato, som kan være senere enn 62, så vi oppmerksom på det. For å få AFP så må du samtidig ta ut alderspensjon fra folketrygd. Du kan ikke bare søke AFP altså, så være en uttak fra folketrygd også. Og at du har høy nok opptjening I folketrygden, at du har en pensjonsgivende månedsinntekt som omregnet utgjør mer enn 1G for året, står det. Og 1G nå fra 1. mai faktisk 106.399. Et annet viktig moment at du ansatt og reell arbeidstaker I minst 20% stilling hos en bedrift som har AFP-tilhørighet da. At din pensjonsgivende inntekt hos bedrift du søker fra må være høyere enn øvrige inntekter. Det også et viktig prinsipp. At du har vært ansatt I en bedrift med AFP-tilhørighet 7 av de siste 9 årene ved fylte 62 år. Det kanskje det viktigste prinsippet her. At du har et ansiennitetsprinsipp, ansiennitets I behold når du ved 62 år. Og der kan du ikke søke senere hvis du oppnår 7 av de siste 9 årene, for eksempel ved 63. Det går ikke. Det 62 år som gjelder, at det 7 av de siste 9 årene der. At du I perioden fra fylte 59 ikke mottar pensjon, ventelønn eller annen ytelse, som det heter, uten motsvarende arbeidsplikt fra nåværende eller tidlig arbeidsforhold, som overstiger 1,5G I hvert av de siste 3 årene før du 62. Og at du ikke heller mottar uføretrygd da, måneden etter at du har fylt 62. Så har du en uføretrygd før du 62, så må du sørge for å søke før du 62. Og hvis du utestasjonert, det noen som der også, så må bedriften ha sørget for at AFP-ordningen har mottatt søknad om at utestasjonerte skal være omfattet AFP. For dette har noe med tilhørighet I folketrygden å gjøre. At du ikke har mer enn 104 uker, altså 2 år, I fraværende I 100% på grund av sjukdom I løpet av de siste 3 år før uttak. Der uttaksbestemmelsen som kommer inn. Og I løpet av de siste 3 årene før uttaksdato kan du ha opp til 26 uker hvor du ikke ansatt og reell arbeidstaker. Forutsatt at oppholdet ikke på slutten eller begynnelsen av treårsperioden, som det heter. Og dersom du permittert innenfor rammen av permitteringslønnsloven, med tilhørende forskrifter, det høres veldig komplisert ut, men da vil du opparbeide det ansiennitet I AFP-ordningen, forutsatt at du hadde gjort det dersom du ikke var permittert. Du anses som ansatt og reell arbeidstaker under permitteringen. Dette gjelder dersom du permittert på uttakstidspunktet, de siste 3 år før uttak eller I ansiennitetsperioden. Og du kan dermed både søke om å starte uttak av AFP mens du permittert. Det finnes også regler for bedrifter som går konkurs eller nedbemanner før du fyller 62 år, vil det normalt falle utenfor dagens AFP-regelverk. Men har du derimot fyllt 62 år eller blir 62 år I løpet av arbeidsavtalens oppsigelsestid eller arbeidsmiljøloven, har du AFP-rett hvis du også oppfyller andre kriterier for AFP. Du kan ikke motta sluttpakke eller fra tidligere eller nåværende arbeidsgivere før fylte 62 som overstiger 1,5G I hvert av de 3 siste år før fylte 62. Regnet fra fødselsdato til fødselsdato. Litt om offentlig AFP er i dag en tidlig pensjoneringsordning for de mellom 62 og 67. Du kan ikke jobbe etter uttak fra offentlig AFP uten at pensjonen blir avkortet. Men det endringer på gang for offentlig ansatte som født I 62 eller tidligere, vil den I hovedsak bli videreført slik den I dag, altså en tidlig pensjoneringsordning og en korttidsytelse som forutsetter hel eller delvis fratreden før fylte 67. For årskullene født I 1963 og senere vil det innføres en ny AFP-ordning etter hvert. Intensjonen at den I praksis aktuell I 2025 da 1963-kullet 62 år. Da vil offentlig AFP I hovedsak bli veldig lik den I privat sektor. Men her det endringer på gang, så vi må bare følge med her. Sett fra bedriftens side så I en bedrift med AFP-tilhørighet alle arbeidstakere har rett til AFP. Altså, det mange som forstår sånn at det bare de som organiserte som som har AFP, men der gjelder alle I bedriften. Bedriften betaler en premie til AFP-ordningen for alle ansatte som I alderen 13-61 år. Og det vil bli gjort da til og med kalenderåret de fyller 61. Det 2,5% I premie av den enkelte ansattes lønnsutbetaling fra mellom 1 og 7,1G. Og bedriften betaler da premie 4 ganger I året, står det. På afp.no finnes en premiekalkulator som kan benyttes for å beregne premien på AFP utifra lønnsnivå. Ved foretaksoverdragelser finnes det regler om hvordan partene skal og bør forholde seg til AFP-ordningen. Altså hvis det en bedrift som kjøper opp en annen bedrift som ikke har AFP, eller omvendt. En finner mye informasjon om dette på afp.no under fanen bedrifter. Skal vi se litt på hva som skjer fremover? Det vurderinger av endringer på AFP, altså en såkalt reformert AFP. Partene av arbeidslivet har erkjent at det behov for endringer av AFP-regelverket I privat sektor. Dagens ordninger har mange svakheter, det vet vi, og man kan brutalt lett falle utenfor regelverket. En ramme som spikret nå, i ferd med å sette seg, det skal sikres overgangsregler mellom eksisterende og ny ordning for AFP. De som født I 1960 siste årskull med eksisterende AFP. Ny ordning skal være en kvalifiseringsordning som gir en ytelse utifra årene man har vært I en tariffbundet bedrift. Full opptjening I reformert AFP skal være på samme nivå som ytelse I dagens AFP-regler. Bedriftenes kostnader skal holdes på samme nivå, det sagt, og staten viderefører AFP-bidraget, men den skal ikke økes. Det blitt sagt I Granavolden-utsagnet. Reformert AFP vil være tema på tariffoppgjøret I neste år, altså I 2022. Og hvis alt går etter planen, så vil den virke fra 1.1.2023. Et stort men her da, det om det kommer på plass en finansieringsmodell av reformert AFP. For det kan være at ja, staten har sagt at de ikke vil yte mer, men det må bli en forhandling da mellom arbeidstakere og arbeidsgivere her, som da skal opp på tariffområdet I 2022. Så når reformert AFP, det et nytt uttrykk da, Jan-Erik, på plass, så må vi ta en ny runde og informere over Totenradion. Det skal vi gjøre.
Ja, det var det siste vi hørte da om AFP fra Jon Inge Vesterås. Men da vi tilbake på høsten med nye ting innen pensjon, og til da så sier vi på gjensyn.
Kroner 1, kroner 2, kroner 3, kroner 4, kroner 5, kroner 6, kroner 7, kroner 8, kroner 9.
Ja, det var del 9 av pensjonskvarten I da sesong nummer 2. Jan-Erik Sandmo ansvarlig for dette.
Hele sommeren med Radio Toten.
Sure, I understand this role I've been given. I sit and talk to God, and He just laughs at my plans. My head speaks a language I don't understand. Wanna feel real love, feel the home that I live in. 'Cause I got too much life running through my veins, going through waste. I don't wanna die, but I ain't keen on living either. Before I fall in love, I'm preparing to leave her. Scare myself to death. That's why I keep on running. Before I've arrived, I can see myself coming. Too much life running through my veins, going to waste. And I need to feel real love and love ever after.
Jeg har fått besøk I studio her av Angelica Kristiansen. Hjertelig velkommen tilbake.
Jo, tusen hjertelig takk.
Du, nå har vi følt deg på din ferd I Miss Norway her, altså.
Ja, der har du det.
Fra starten
ja.
Og til nå.
Ja.
Hvis du skal ta en sånn rask oppsummering.
Oi, ja, det har jo skjedd så mye ja. På så kort tid. Det har jo bare vært siden mars, ja. Så det har jo skjedd så mye. Vi har jo hatt enda et sånt kurs med dem. Og
For du meldte deg på bare litt sånn for moro?
Ja, ja, egentlig. Det var litt sånn for moro. Og så det jo det at det blir en mulighet å faktisk kunne vise frem det man bryr seg om. Ja. Rett og slett da.
Fortsatt rangert som nummer en.
Ja.
Et stort smil på deg nå der. Altså, hvordan føles det? Det kan jo ikke føles noe annet enn godt.
Nei, det føles jo kjempebra, men man, ja. Jeg vet jo ikke sånn, jeg vet ikke hvor langt unna den som på andre plass unna meg da.
Ja, for det vet man ikke.
Nei.
Nei.
Og det egentlig veldig deilig å ikke vite, fordi jeg vil ikke ha så mye fokus på det. Jeg vil heller ha fokus på de tingene jeg faktisk gjør, og så tenke på meg selv på en måte hva jeg gjør.
Men når du på nummer en, så har jo fallhøyden stor da.
Den jo det.
Ja.
Men prøver ikke å tenke så mye på det, og ja. Fortsett å bare drive med det jeg liker å drive med.
Hva mener du oppskriften for å komme seg på toppen I Miss Norway?
Jeg tror det å ja, gjøre det du ellers ville ha gjort da. Altså, ja. Ja. Gjøre sånne aktiviteter sånn som jobbe med veldedighet og så tørre å ta kontakt med presset da, rett og slett, og tørre ja. Å
skal si at du ikke genert akkurat der.
Nei, jeg prøver I hvert fall å komme meg litt ut av det. Det litt rart å ta kontakt, ja. For jeg er jo fortsatt bare meg.
Ja. Men du skal jo liksom snakke med radioer og aviser ja. og diverse.
Mm.
Men du blir jo godt tatt vare på da.
Ja, jeg synes det, og det kjempegøy. Folk synes at det spennende å høre om meg. Det kjempekoselig.
Og ditt liv og det du driver med?
Ja!
Ja. Kan du se deg selv som en liten kjendis, eller?
Nei.
Nei?
Jeg synes kanskje det.
Folk kjenner deg ikke igjen.
Det har faktisk skjedd, at jeg har blitt kjent igjen gjennom at de følger meg på Insta og stopper ja. Meg. Og jeg blir jo helt starstruck av at noen kjenner meg igjen, så jeg blir jo helt rar av det. Men det jo kjempekoselig. Ja.
Og så det jo forskjell på når man ser et bilde og noen som stylet og sånn, og du der I virkeligheten da. Det ja. Liksom, selv om du den samme, så det to forskjellige ting.
Ja, det synes jeg og jeg også. Jeg prøver jo på Instagram å vise at den ene prosenten der man stylet bare 1% av livet. Resten usminket tøffler.
Ja, ja. Ja, jeg har jo på meg tøffler her nå. Du har noen lette sommersko.
Ja.
Ja. Hva synes du om sommeren?
Jeg synes det deilig. Det deilig at det har blitt så ja, godt vær og bruke skjørt. Ja, det deilig.
At du liksom på en måte får vært ute så mye som mulig når det først sommer.
Ja.
Det pleier jeg å si. Altså, da det om å gjøre og bli ferdig med alt inne, og yep. så komme seg ut.
Ja, det litt
sommeren
sånn.
Er for kort.
Ja, sommeren kort I Norge, så når det sol, så må du ut. Sånn det bare.
Når det når det vinter og regn og surt, og da kan du være inne og kose deg.
Ja,
men du jo aktiv på mange fronter.
Ja.
Sitter du stille noen gang?
Ja, jeg gjør jo det. Ja. Jeg liker jo å sitte og se på TV som de aller fleste.
Ja, du gjør det altså.
Ja da. Men,
ja. Du aktiv.
Jeg veldig aktiv. Jeg det, jeg liker å ha mye å drømme. Så. Ja.
Hva din favorittserie akkurat nå? Har du noe?
Ja, det har jeg. Ja. Det kommer en ny sesong av RuPaul's Drag Race.
Jaha.
Og det en,
men det jo ikke en ny skikkelse.
Nei, det jo ikke RuPaul. Jeg har vært kjendis og stor I både modellbransjen og I det med ja, drag-miljøet ja. lenge. Og det for noen damer, og de så, det så gøy å se på. Altså, ja. Det de får til, og dansing, og det helt vilt.
Vi har jo tidligere snakket om at du en forkjemper for miljø.
Mm.
Du vil jo, det vel gjenbruk.
Gjenbruk.
Og så det med søppel.
Mm.
Og det jo ikke, hold på å si, hva tenker du om å finne søppel I naturen?
Det altså, det helt unødvendig.
Ja.
Det vel, altså selvfølgelig, det jo mange grunner til at man får søppel rundt omkring, at søppeldunker ikke dårlig, eller dårlig bygd, altså dyr og sånt kan komme til, men ja. Hovedsaken så det jo at folk kaster søppel eller Ja, rett og slett.
Du har jo vært og plukket søppel i Mjøskanten.
Det har jeg.
Hvor mye søppel var det?
Jeg var jo bare en time, og jeg fikk jo 7 bæreposer og...
I Mjøsa?
Eller ved kanten da.
Nei, men i all verden. Ja, ja. Det trodde jeg ikke om i innsjøen vår, altså. Nei.
Så, men jeg valgte jo det stedet, fordi jeg vet at der er det veldig mange som drar og spiser takeaway, og så parkerer området, og så flyr det seg rundt da.
Nå har vi hørt at det skal bli forbudt med både sugerør og disse som de har varm mat i.
Ja.
Disse isoporbeholderne. Ja. Så det kan jo hende at det hjelper litt også.
Ja.
Ja. Men hva er det du finner av søppel i strandkanten der? Hva er det folk kaster?
Som jeg sa, takeaway, altså fast food, mat, bokser og poser.
Men har du finnet noe liksom?
Jeg finner 2 graviditetstester.
De kaster man bare på sjøen?
Det hadde jeg aldri hatt.
Var de positive eller negative?
De var negative, så det var nok noen som var glade. Hvis du sjekker det med Mjøskanten.
Jeg kaster dem på sjøen.
Bare yes.
Ja. La sommeren fortsette.
Ja.
Men det som på en måte, som jeg synes er litt trist, er jo det for eksempel fastland på Gjøvik da, hvor det står om i avisa at det er ungdom som er der stort sett da. At det ser jo ut som en søppeldynge som på kveldstid.
Ja, det er, ja, men det samme sånn som jeg har jo plukket litt i Oslo også, og det er jo sånn,
men,
de har koset, og så tar de ikke med seg videre, og det er sånn, i Oslo i hvert fall, så er det jo veldig fint, mange parker har veldig gode resirkuleringsstasjoner i parken, så det er ingen grunn til ikke ta vare på det da.
Men tror du at man lettere blir sløv når noen andre rydder hele tiden? Nei?
Nei, altså... Jeg tror det er veldig det der for å ikke være sløv, da. Du må endre hvordan du ser på det, liksom. Ja. Ta litt ansvar for hva du måtte endre, hvordan du ser på det, og må legge noe igjen, rett og slett. For dårlig samvittighet, det hjelper veldig. Hvis du får dårlig samvittighet for noe, så gjør du det ikke.
Jeg tenker at hvis du da er på en badestrand, og så kaster du noe søppel, og neste gang du kommer dit, så er den søpla di der enda.
Ja. Da hadde du vel fått. Ja, men da må du kjenne igjen søpla di, og det er sannsynlig at man ligger på samme sted og alt sånt.
Nei, men det er bare en tanke.
Ja, ja. Jeg har jo fått noen sånn som har snakket om at jeg plukker søppel og sagt sånn, ja, men du må la det ligge så ungdommen kan plukke opp det selv, men det er sånn, noen, det kan ikke ligge der. Barn kommer, dyr.
Nettopp.
Så man må bare, jeg tror det bare skape positivt rundt det, og bare snakke om det, og ikke... Hva heter det for noe? Ikke shame noen for det, og heller si at ok, du gjorde det denne gangen, men neste gang så gjør du det ikke.
Så er det jo det at du, det er ikke lenge til det blir avgjort hvem som blir Miss Norge, Miss Norway. Når er det?
14. august er finalen.
Det er jo bare rett rundt hjørnet.
Det er jo det, så nå er det full trening på det, håper jeg, koreografere det jeg skal gjøre på scenen.
Ja, altså trening på sånn catwalk og den slags. Hvordan føler du at det går?
Det går mye bedre, vi har jo hatt noen kurs med Miss Norway. Så.
Det er en spesiell måte å gå på.
Det er det.
Skal liksom,
det er veldig mye om handler om holdning, da. Altså at du skal... løfte deg selv opp på en måte da, og er stolt da, rett og slett.
Det er fort gjort å bli litt krokrygget. Og,
ja, så går man og ser på telefonen hele dagene, og jeg sitter jo på kontor eller hjemmekontor på PC hele dagen, så det er viktig å strekke ut og tøye. Det er bra. Yoga.
Ja, jeg har sett noen videoer.
Ja!
Og så har du satt på sånn timeline, vet du, så det går jo også sablet fort i de der timene dine.
Ja, veldig fort.
Kreativ er du også, med, bruker jo vekter i form av noe...
Vannkanner. Sånne gamle spylevæskekanner, men det funker jo. Ja. For det er jo ikke... Vekter er ikke så billig, og...
Kreativ er du i alle fall, det skal sies. De som vil stemme på deg, hvordan gjør man det? Det må jeg nesten få med sånn...
Ja, takk for det da. Ja. Det man gjør da, er å sende en SMS til 2401 med Miss U, altså M-I-S-S-U, mellomrom 2.
Ja.
Og da stemmer man på meg. Og så en stemme koster 20 kroner, for det må man si.
Det kan jo hende at det er fordi at man ikke skal misbruke dette her heller da, og bare sende av gårde tusenvis av stemmer.
Ja,
ja.
det liksom sånn, du skal jo, da blir det jo en måling på hvor mange som faktisk støtter deg da, for man kan kanskje da ikke stemme 10 ganger, men et par bare.
Og da ser vi fram mot at vi da får tidenes kuleste Miss Norway-deltaker.
Jeg håper det.
Vinner? Ja. Du har til og med den, du har jo en sånn som man går, sånn som Miss Norway har.
Ja, sånn sash heter sånn det. Jeg vet ikke hva det heter på norsk, men sash.
Som du kan gå med.
Ja.
Når går du med den? Ikke nå i alle fall.
Jeg går ikke med den nå, men
i butikken?
Nei.
Ja, det hadde vært litt kult.
Ja, det hadde vært litt gøy. Det, folk titter jo når man måtte, står og tar bilder og bruker det da.
Ja.
Men ja, bruker det jo for å prøve å promotere liksom sånn at yngre jenter kan si at du kan være en finalist i det her, men fortsatt plukke søppel, og du kan fortsatt drive med andre ting, da, for det er jo det som er det viktige her.
Ja, du ligger ikke på en prinsesseseng hele dagen.
Nei.
Nei.
Det ligger lite i senga.
Akkurat. Men ja, skal du få velge en sang i dag også, eller hvordan, hva har du noe?
Jeg tenkte vi hørte på noe bra musikk på veien hit.
Og nå vet vi jo da at når du mener bra musikk, så er det kanskje 80-talls ja, låter.
Ja, det er jo det.
Du har jo overrasket meg med en ny låt her en gang også.
Ja, det er jo nesten overrasket meg selv.
Ja, du er inne på mobiltelefonen din der og klikker febrilsk rundt.
Ja, jeg har lyst til å høre Think.
Og den er kul.
Ja!
Yes, da tar vi den. Og du, god sommer da.
Tusen takk, i like måte.
Aretha Franklin var det du hørte her på Radio Toten, og det var Think.
Hei, det Morten Hammerseng.
Hei, jeg heter Gunda Marie Bruce.
Hei, vi Murphy's Law.
Du hører på Radio Toten.
Og da skal vi mimre litt sammen med Odd Arild Larsen.
Vi skal I radiominnet fortsette med Vestre Toten kommunes markering av 150-årsdagen for det kommunale selvstyret. Markeringen var 13. november I 1987 og var altså lagt til Børsvoll på Bøverbru hos familien Markestad. Og vi skal nå fortsette med samtalen Jon Åge Gjestrum hadde med de fire veteranene I kommunepolitikken. Arne Lund, Harald Granum, Sigurd Østlind og Magne Bjørnrud.
Sigurd Østlind, du var aktiv I fagforeningssammenheng før du kom inn I kommunestyret. Når startet du som politisk aktiv? Vil du si om det?
Jeg kan huske at det første kommunale tillitsverv vi hadde, det var I 1926, da jeg som 17-åring ble valgt formann I innsamlingskomiteen for det trengende til jul. I dette året som Lund og Granum har vært inne på, så ble det da valgt en komité. Jeg husker godt det at jeg ble innkalt da, til en Severin Olsen, og da sa han, Severin Olsen, jeg lytte og fortelle deg det, sånn at det med litt blandede følelser, sånn at vi har tid en slik ung gutt til et så viktig verv. Men jeg håper da at du gjør en god innsats. Og jeg kan da huske at vi da samlet inn vel 6000 kroner til trengende da til jul. Og jeg husker godt de møta som var da, og det, hvor personer ble diskutert. Enkelte finner for lett, og på grunn av at man syns økonomien ikke tilsa at de skulle ha bidrag, og andre det motsatte naturligvis. Så det var en meget vanskelig tid. Siden hadde jeg vel også utover 30 år noen tillitsverv, men det var vel da først etter krigen at jeg kom inn for fullt. Jeg ble da I 1945 om høsten valgt til formann I Vestre Totens Arbeiderparti.
Men det at du allerede som 17-åring var trekt inn I politisk aktivitet, det måtte vel da ha bakgrunn I, hva skal vi si, det hjemme du kom fra, at det var politisk engasjement. Der var noen av foreldrene dine med I aktivt politisk arbeid?
Ja, han far, han var vel aldri aktivt med I politisk arbeid utenom fagforeningen og kooperasjon. Særlig innenfor kooperasjon var han jo veldig interessert. Men en bestefar, han var jo veldig interessert I politikk. For jeg husker ikke noen årstall, men han var med og stiftet den første arbeiderforeningen I Vestre Toten, oppe I Veståsen.
I 1945 så var det jo en helt annen situasjon. Da var det alle problemer etter krigsåret som man skulle gripe fatt på. Var det vanskelig å sette I gang at kommunale demokrati den gangen?
Nei, jeg synes jo litt det, for da var jo, det var jo en helt annen interesse og en helt annen innstilling hos befolkningen da I forhold til det der I dag. Alle trekte da, kan vi si, I samme retningen. Og Helge Sunde ble da valgt til ordfører etter Severin Olsen, som sa ifra samme høsten I 45. Og det første man tok fatt på var jo da å bygge opp en kommunal administrasjon. Naturligvis I beskjedende former.
Men allerede under krigen da, så hadde det blitt en viss form for faste kommunale kontorer, for eksempel, I forhold til før. Jeg tenker på forsyningsnemnd og hva skal si, byråkrati, som hadde da med rasjoneringen å gjøre. Det var vel kanskje starten på det mer moderne kommunale byråkratiet. Vil du være enig I det?
Ja, jeg vil si det, for det var under krigen da at forretningen til tidligere Skundberg ble kjøpt inn av kommunen. Den da som var nasjordfører under krigen, Pedersen, han sto for det. Og det var, kan man vel si, at det var forløperen til at man fikk en fast kommunal administrasjon.
Og Arne Lund, du var også med I kommunestyret da I 1945. Hvordan var situasjonen, synes du, var motsetningen Ernstløs da enn de hadde vært før krigen i lokalpolitikken?
Nei, jeg kan ikke sagt å si det. Alle var jo glad at vi hadde kommet igjennom dette her med krigen, og alle var jo innstilt, og hadde en egen innstilling for at det var hjelpet til å bygge opp alt samfunnet. Det var I grunn av en interessant tid å være med starte opp etter krigen.
Magne Bjørnerud, når var det du kom inn I kommunepolitikken?
Det var vel I 52 det.
Og da var det Eina kommune?
Da var det Eina kommune, ja.
Det var den minste kommunen I Oppland, var det til det?
Ja, Heidal og Eina var de to minste.
Hvordan vil du beskrive forholdet I kommunen da, 52, og var det Eina kommune på en måte bestod av sånn... rent administrativt og...
Vi hadde jo enklere forhold, vet du. Vi hadde ingen kommunale kontor, vi hadde en kommunekasserer som greide det med en medhjelper etter hvert, da. Og så ligningskontoret, det var også bare en mann, han hadde kontor hjemme.
Da vet du det at Eina jo I grunn av en også... spredtbygd område med den lange fjorden midt imellom. Hvordan var det her da? Var disse her kommunefolkene samlet på et sted, eller var de litt både her og der?
De var I, altså møtene var alltid I kommunelokalet, men representantene var jo stort sett jevnt fordelt.
Men slik som herreskasseren og bygnings...
Ja, de... De var på, alle sammen var på vestre sida så lenge jeg kan huske. Det kom jo da som var et brukt totning. Men de hadde kontortid på stasjonen på Eina, og også I kommunelokalet en gang I Vikva. Men bosatt på vestre sida og hadde I grunnen alt hjemme hos seg selv da.
I motsetning til Vestre Toten, eller det som da var gamle Vestre Toten, så var jo Eina ikke-sosialistisk styrt da. Det var Bondepartiet som styrte Eina, ikke det riktig?
Ja, det var Senterpartiet da jeg begynte da, men før så var det jo Bondepartiet, men vi, det var I grunnen nesten bare ved formannskapsvalg at det var politisk. Ellers så... merken veldig lite til politiske motsetninger. Og vi hadde det jo veldig enkelt. Når vi sendte ut en sakliste, så var det noe lignende da, som de hadde her I...
I 1837,
ja. Ja, det var stort sett et ark det, med sakene, sånn som det står I annonsen omtrent. Og det var ikke noen formannskapsinnstillinger og noe sånt. Noe. Hver enkelt kom til møte, og de kjente bygd da ut og inn, og en ordfører eller en annen enn I formannskapet, de hadde ingen de visste I grunnen ikke hvordan den enkelte stilte seg til sakene det var ingen innstillinger og slik, det var jo små forhold. Jeg var jo ordfører og hadde 500 kroner I året og hadde alt kontorarbeid, jeg var sekretærarbeid og alt sammen, og måtte passe på refusjoner og det var ikke en 8-timerslag, det nei.
Men du hadde fri telefon, kanskje?
Nei.
Så det måtte ikke den til de 500 også?
Ja da.
Men utover I 50-årene så kom spørsmålet opp om kommunesammenslutning.
Ja.
Og utover I 57 så begynte jo da en aner liksom konturer av det som skulle bli. Resultatet ble jo at Eina ble slått sammen med Vestre, og vi fikk den nye Vestre Toten, og Kolby ble slått sammen med Østre, og vi fikk da den nye Østre Toten. Men ville det ikke ha vært like naturlig at Eina og Kolby hadde slått sammen som en kommune? Der hadde de jo omlag samme næringsstrukturen, og der var jo også to kommuner som begge hadde borgerlig flertall. Var dere inne på den tanken?
Nei, vi var I grunn til det. Det var ikke noe, jeg tror ikke det var noe partipolitisk I det der vi så det vel ganske... Vi ville jo beholdt egen kommune, vi som det alle de andre. Men når vi skjønte det at det ikke var aktuelt, så... var det nok stemning I Eina for sammenslutning med Vestre Toten. Det var det.
Men Dek, da, som du som da satt som Senterpartiordfører, du visste jo da at etter da den 1. januar I 64, så ville ikke du ha noe mer du skulle sagt. Måtte ikke det være litt bitter?
Jo, jeg regner nok med at jeg skulle sagt litt mer, for det ble jo litt overrasket. Du vet, I Vestre Toten så vet du det var større forhold, og formannskapet, de forberedte sakene, og de som sitter eller satt I kommunestyret, de hadde jo I grunnen svært lite innvirkning på det hele. De strødde sand på det som var gjort, og jeg fremdeles av den oppfatning at det hadde vært inn I den greiestordningen å være hatten 12-13 representanter og I det med andre ord at formannskapet, de som ble valgt de valgte det såpass mange som de som sitter I formannskapet sånn omdunnet, men det mitt syn det da.
Jeg trodde også at Kolbu der vil bli med I samme kommune altså Skjei-komiteen foreslår jo at Kolbu og Eina og Vestretoten skulle gå oppsatt til en kommune og at Østretoten skulle være som før.
Ja, jeg ikke på meg kolbingen litt grann med å si og så foreslå at de skulle slutte seg sammen med Vestretoten da. Men det, når de valgte den siden, den vegen så var det en grei sak det.
Dette var dagens radiominne, og I morgen så skal vi fortsette med denne interessante samtalen Jon Åge Gjestrøm hadde med de fire lokale politikerveteranene. Så hva får vi bare si? Velkommen til Barsatt da.
Og det var Odd Arild Larsen som ga oss dagens radiominne.
Oppslagstavla presenteres av Sødeberg og Partners Innlandet og Forsikringskontoret, Nordens ledende aktør innen risikovurdering og finansiell rådgivning.
Det byfest på Raufoss, og jeg skal ta en liten titt på dagens program. Det aktivitet for barn I storskole I sirkusteltet ved Raufoss gård. Klokka 11 så det konsert med Tore Halvorsen ved Korterudveien omsorgsbolig, og klokka 13 så har han konsert I bakgården ved Raufosstun omsorgsbolig. Klokka 14 sterk og smidig med Frisklivssentralen. Det blir mimre kveld med boligens venner, og fra 14.30 til 21 så holdes fyrverkeriet Ungdomshus åpent. Og det også filmfestival Riff ved Einavud.
Oppslagstavla.
Ja, og det var alt vi hadde å by på her I Toten-magasinet for I dag. Toten-magasinet hører du ut den uka her og neste uke. Og deretter så det sommerferie fra dette programmet. Nå venter vi bare på nyhetene. Det Riksnytt og Lokalnytt som du skal få ganske straks. Men først Backstreet Boys.